Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
În Vechiul Testament am găsit ideea că femeia trebuie să fie lăudată. Vom continua puțin și vom merge spre paradoxul Noului Testament, care spune că femeia trebuie să fie supusă. Cele două paradoxuri sunt paradoxul prin ele însele, dar sunt și paradoxuri datorită faptului că te aștepți ca în Vechiul Testament să găsești femeia trebuie să fie supusă și în Noul Testament să găsești că femeia trebuie să fie lăudată. Și acum, urmărind puțin firul nostru, am descoperit că lucrurile sunt puțin pe dos. Auziți dumneavoastră, ca să facem legătura cu ceea ce am găsit în Vechiul Testament, vă invit să deschidem în Proverbe 31 și aici ni se spune în versetul 10 că o femeie cinstită și virtuoasă este mai de preț decât mărgăritarele. Ați văzut în ultima vreme, se poartă să ai câte un ghiul la mână, bărbații, să aibă un ac de cravată, chestii de felul ăsta. 1. Se spune că aici, că de fapt, împodobirea unui bărbat sau podoaba unui bărbat este soția lui. 2. Ni se spune că, versetul 28, bărbatul ei se ridică și aduce laude. Vă rog să observați, soțului nu este rușine să se ridice și să-i aducă laude nu numai în casă, ci să-i aducă laude pur și simplu. Să spună, aceasta este soția mea, cu care eu mă laud. Îi aduce laude. El spune mai departe, multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate, că de asta e soția mea, nu de asta te-am luat, pentru că le-ai întrecut pe toate. Dezmierdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Și dădeam aseară câteva exemple în ideea că și dacă ai avea un soț ca Nabal, care înseamnă nebun, și dacă ai un soț ca Nabal, adică nebun, femeia înțeleaptă, ca și Abigail, tot reușește până la urmă să-și apere casa, să-și salveze familia și să fie lăudată. Vi se pare dumneavoastră că asta este imaginea vechi testamentală a femei? Că mie mi se spune în ultima vreme că în Vechiul Testament era rău de tot. Femeia era abuzată, era inferioară bărbatului, n-avea libertate și așa mai departe. Tot ceea ce știți dumneavoastră. Descoper în Vechiul Testament însă o anumită frumusețe pe care numai Dumnezeu o aduce prin harul său. Și anume, într-o familie biblică, în Vechiul Testament, descoper o altfel de femeie, un alt ideal, o altă soartă. Se ridică Debora și zice, căpetenile erau fără putere până m-am ridicat eu, Debora, ca o mamă în Israel. Puneți, vă rog, în contrast ideea de căpetenie, ceea ce înseamnă, ce înseamnă o căpetenie. Conducător, lider, ideea de lider cu ideea o mamă în Israel. Vreau să vă întreb, ce preferați? E foarte frumos. În momentul în care conducătorii erau fără putere, spune Debora, în momentul acela s-a declanșat spiritul mamei în Israel. Adică în momentele de maximă primejdie, când ceilalți nu știu încotro, o mamă în Israel, datorită faptului că nu este teamă de nimic, ci că își jertfește viața în momentul respectiv, iasă înainte și salvează poporul, națiunea, biserica, familia. Ăsta este spiritul de mamă în Israel. Mamă în Israel. Ei bine, Vechiul Testament face din acest tip de soție, mamă, femeie, un tip care merită să fie pus pe un soclu, arătat la toată lumea și care merită să fie lăudată. Vreau să vă întreb, cine pune pe o astfel de soție pe soclu? Soțul. Soțul o pune pe soclu. Este de datoria soțului să facă lucrul acesta. Este de datoria soțului să o laude? Este de datoria soțului să recunoască meritele unei astfel de soții? Soțul trebuie să facă lucrul ăsta, dacă soțul nu face, să-mi fie iertat înseamnă că soțul respectiv nu știe ce trebuie să facă. Iar lucrul ăsta, textul îmi spune că este concepție vechi testamentală, nu este nou testamentală. În ciuda tuturor pretențiilor care se ridică, cum că femeia a fost exploatată, că femeia a fost neglijată, că femeia a fost abuzată în Vechiul Testament, o fi fost în perioada respectivă, or fi fost și cazuri în privința aceasta, dar eu văd în Sfânta Scriptură o altă linie. Văd pe Iisus Hristos care ia pe oameni de acolo de unde sunt și îi înalță, îi califică, îi nobilează. Și îmi place, îmi place cum procedează Dumnezeu. Îmi place felul ăsta de educație care mi se spune în Sfânta Scriptură că este educația omului pentru cer. Așa se educă omul pentru cer. Și acum, repede de tot, Proverbe 31. Soțul dă valoare soției. Este mai de preț decât mărgăritarele, spune versetul 10. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Bărbatul care are încredere în soția lui îi dă pe mână casa, îi dă pe mână tot și știe că lucrurile sunt în mână sigură. E mai ceva decât la bancă. E mai ceva decât la bancă. Bărbatul se încrede în soția lui. Bărbatul care face lucrul acesta are așa numită pace a minții. Nu are stres, nu are probleme. Pe vremea când era încă comunismul în floare, îmi puneam problema ce o să se întâmple cu familia mea viitoare, eu nefiind căsătorit, dacă voi ajunge cumva la pușcărie. Nu din alte lucruri, ci datorită faptului că pe vremea aceea era foarte ușor să ajungi la pușcărie dacă nu lucrai în armată, în sabat, sau puteai să fii foarte ușor dat afară dacă nu erai corespunzător cu impunerile regimului de atunci. Și mi-am zis, dacă eu o să fiu dat afară, dacă eu o să ajung undeva într-o situație nedorită, ce se va întâmpla cu familia mea? Cine va avea grijă? Mi-aduc aminte de fratele Chelbegeanu, bătrânul, care a fost dat afară din lucrare datorită faptului că a modificat puțin biserica Pupatatu și la momentul acela mi s-a făcut și dosar și a intrat în pușcărie datorită aceluiași lucru. Timp de 3 ani, dacă nu mă înșel, a fost acolo și dânsul îmi povestea că în toată perioada aceasta soția lui a trebuit să aibă grijă de 2 copii. Și știți, e foarte ușor ca toată lumea să uită de tine în momentul în care nu mai ești slujitorul sau în poziția de slujitor. E foarte ușor ca toată lumea să uită de tine. Și atunci, cineva trebuie să țină piept împreună cu tine. Dacă inima bărbatului se încrede în ea, pentru că ea îi face bine totdeauna. E interesant ce scrie aici, îi face bine și nu rău. Ce ziceți? De ce a trebuit să apară și ideea nu rău? Știți că în mintea bărbaților întotdeauna există și semnul ăsta de întrebare? Și nu numai în mintea bărbaților, dar în mintea soților în general apare ideea, dacă mă duce, dacă mă duce, nu în sensul major, dar dacă eu știu, dacă vrea să fie ea cea din tâi și nu eu. Și în ciuda faptului că lucrurile le aranjează așa, totuși, dacă vrea să fie ea cea din tâi. Și lucrurile se testează cam așa. Intră cineva, soțul sau soția, cumpără un tablou. Unde vrei să-l pui, dragă? Pe peretele acela. O, nu, mie îmi place peretele celălalt. Și acum, dintr-o dată, ia să vedem cine cedează. Fiecare spune, dacă mă iubește, va ceda el, dacă mă iubește. Și așa că nu cedează niciunul, că așteaptă să vadă că îl iubește celălalt. Scriptura ne învață clar că sub mâna lui Dumnezeu ea îi va face întotdeauna bine. Las-o, mă, las-o să-ți facă bine. Dă-i voie să-ți facă bine. Ce mult contează încrederea. Ea face rost de lână, de in, lucrează cu mâini harnice, este ca o corabie de negoți, de departe își aduce pâinea, ea se scoală când este încă noapte, dă hrană casei sale, împarte lucruri de peste zi slujnicilor sale, se gândește la un ogor și îl cumpără, din rodul muncii ei sădește o vie, ea își încinge mijlocul cu putere, își oțelește brațele, vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea, ea pune mâna pe furcă, degetele îi țin fusul. Cum vi se pare? E vechi testamentală sau nou testamentală soția asta? vechi testamentală sau nou testamentală, e din vechiul sau din nou, cum e? Că din nou n-avea voie să facă nimic. De unde să se gândească noaptea să cumpere un ogor? Pe ce nu trebuia să întrebe bărbatul? De unde se întoarce ca o corabie gata de negoți? Păi ce, îi dădea voie soțul? Deci în conceptul ăsta al patriarhatului Vechiului Testament, aceste lucruri nu sunt posibile. Nu sunt posibile. Capitolul 31 îmi arată ce face mântuirea lui Dumnezeu în toate domeniile vieții, fraților. Mântuirea lui Dumnezeu în familie, mântuirea lui Dumnezeu între cei doi, între soț și soție, mântuirea lui Dumnezeu în ceea ce privește munca, o muncă mântuită în care cea care ține fusul este cea care nu stinge lampa toată noaptea, este cea care umple casa cu bunătăți și în același timp este cea care este lăudată. Vreau să vă întreb, este și cea care este supusă? Asta e nou testamental, dar să rămânem încă la vechi testamental. Versetul 20. Ea își întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit. Vă rog să observați, o casă, dacă este binecuvântată cu o soție de felul acesta, va avea întotdeauna darul acesta al binefacerii. Casa aia va fi o casă de binefacere pentru toată lumea. Și cheia, spune aici soția. E interesant că Iov spune, dacă a fost vreodată cineva cel care nu s-a săturat de carnea de la masa mea, dacă a fost vreodată cineva care să plece de la mine neajutat, dacă nu s-a încălzit de lâna berbecilor mei, spune el. Iov nu vorbește nimic de soția lui în condițiile acelea. Dar cine a fost partener în toată această posibilitate de binefacere? Nu există casă binecuvântată sau casă ce să poată binecuvânta pe alții dacă cei doi nu sunt conștienți de faptul că trebuie să fie o binecuvântare mai departe. Nu se poate. Nu se poate să fie doar unul. Sau dacă lucrul ăsta se întâmplă, cum s-a întâmplat în cazul lui Abigail, când a luat turtele, pâinile și așa mai departe, fără să știe soțul ei, lucrul ăsta este rar și este caz de urgență. Dar în general, binefacerea pe termen lung este o virtute care se naște din colaborarea celor doi. Așa spune versetul 20. Versetul 21. Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată în cărămiziu. La ce se face referire aici? Casa ei este îmbrăcată în cărămiziu. Despre ce e vorba? Vă rog? E vorba de faptul că soția dă calitate vieții ei și casei ei. Ea este responsabilă de calitatea ei. Nu este vorba casa ei are tot ce îi trebuie. Casa ei este de calitate, este îmbrăcată în cărămiziu, este culoarea princiară, este culoarea regală. Ea dă valoare casei ei. Noi bărbații cam cumpărăm lucrurile la andala, oricum ar fi. Calitatea ține de spiritul acestei femei care merită să fie lăudată. Încă o dată, lăsați soțiile și mamele să dea calitate vieții dumneavoastră. Și o vor face atunci când Dumnezeu e la cârma casei. Ea își face învelitori, are haine de in subțire și purpură. Bărbatul ei este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. De ce e bine văzut bărbatul? Pentru că îl îmbracă soția. Astfel încât tot ceea ce se întâmplă în cazul unui soț, zice aici, ține de ceea ce face soția acasă. Știți, vorba aceea că în spatele fiecărui mare bărbat se află o mare soție, este adevărată. Vorbim despre faptul că soția se laudă cu bărbatul ei la poartă. În timp ce la poartă, soțul se ridică și spune, e mai de preț decât mărgăritarele, soția mea. Și așa se întâmplă căsătoria, așa se întâmplă familia, când cei doi se cinstesc unul pe altul. Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă și râde de ziua de mâine. Versetul 25. Vedeți undeva vreo femeie slabă? Vedeți vreo femeie abuzată? Vedeți vreo femeie care nu știe ce să facă? Vedeți așa ceva aici? Auziți? Este îmbrăcată cu tărie și slavă. Este un model pe care Dumnezeu îl încredințează bisericii din Vechiul Testament. Să-l dezvolte, să-l facă posibil. Nu știu dacă soțiile și mamele reușesc să ia acest model pentru ele, să-l implementeze pentru ele. Și nu știu de asemenea nici dacă bărbații reușesc să-și ia acest model pentru ei, pentru ca să-și ajute soțiile să implementeze acest model. Dar Dumnezeu dă tărie mamelor și slavă. Ea deschide gura cu înțelepciune. Aici e o problemă. Ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Doamne, dacă am începe de aici, ar fi nemaipomenit. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei, nu mănâncă pâine ale nevirii, fiii ei se scoală, o numesc fericită, bărbatul ei se scoală și aduce laude zicând, multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Dezmierdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății. Amin.
Cetate tare-i Dumnezeu și arma apărătoare. El ne ajută în orice greu ce-ar vrea să ne doboare. Vrășmașul cel bătrân se credea cum să seama. Tăria noastră nu-i de ajuns și-am fi răpuși pe dată. Dar pentru noi luptă Iisus, El duce lupta toată. Și-ntreg tu cine e, poți să ne iei, bărbați, copii, femei, tiranul neamic, noi n-am pierdut nimic, pământul noi al nostru.
O să vă întreb, ar fi ceva de spus la porțile cetății în legătură cu soția, cu mama care o ai lângă tine? Ar fi ceva de spus la porțile cetății? Să facă cerul să împlinim acest mandat pe care ni l-a dat Dumnezeu. Să vorbim frumos, să vorbim binecuvântat de casele noastre. Și să căutăm același frumos și același binecuvântare în casele altora, pentru ca această biserică să dispară mediocritatea, vorba goală, greșelile, și să fie umplute cu acea dragoste care reușește să aducă slavă și putere în inimile tuturor. Vor fi întărite mamele și soțiile care se vor auzi vorbite în sensul că faptele lor sunt spuse la poarta bisericii, nu cele rele, cele bune. Și acum, această imagine vechi testamentară este completată în Noul Testament. Femeia lăudată, femeia binecuvântată, femeia care este mai de preț decât mărgăritarele, în Noul Testament continuă să fie ridicată de Dumnezeu. Să fie binecuvântată de Dumnezeu în aceste cuvinte. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Am impresia uneori că nesupunerea noastră își are originea în teama că nu vor fi prețuite suficient sau că nu sunt prețuite suficient. Am impresia că soțiilor și mamelor din biserica noastră le este teamă că și așa nu se vorbește prea mult despre ele și așa nu sunt prețuite suficient. Și dacă într-un moment oarecare pleacă și mai mult capul și se supun și mai mult, vor ajunge să nu mai aibă nicio valoare. Cumva, sindromul preșului, teama de a nu fi călcate prea mult sub picioare. Să fie așa? Fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Am adus cu mine cartea Hristos Lumina Lumii sau Viața lui Iisus și am căutat înainte să urc aici momentul Ghețemani, când Domnul Iisus Hristos a fost confruntat puternic de tot cu durerea actului crucificării. În Ghețemani, aduceți-vă aminte că de trei ori Domnul Iisus Hristos a dus la ucenicii lui și a rugat: rugați-vă cu mine. De ce? De ce rugați-vă cu mine? În dialogul său cu Tatăl, Mântuitorul mergea deoparte și spunea Tatălui: Tată, dacă este posibil, îndepărtează paharul acesta de la mine. Mântuitorul a fost pe punctul să simtă că nu poate să bea paharul. Mântuitorul a fost pe punctul să simtă că nu poate urca pe cruce. Și asta n-a fost un acces de teamă care să treacă foarte ușor. A luat timp. Și în timp ce Mântuitorul se prăbușea la pământ cu transpirația prefăcându-se în sudoare de sânge, în momentul acela se întorcea la ucenici într-un act de disperare și căuta cumva suport în acești trei ucenici pe care îi avea aici. Vrea să știe că are pentru cine să bea paharul. Că dacă i-ar fi văzut, dacă i-ar fi văzut conștienți, probabil că i-ar fi fost mai ușor să înțeleagă că jertfa lui are rezultate. Poate i-ar fi fost mai ușor să vadă rodul muncii sufletului său, cum zice Isaia. Dar venea acolo și îi găsea dormind. Și în mintea lui veneau gânduri de felul acesta: păi tu nu vezi că ei nu-și dau seama de mărimea sacrificiului pe care tu vrei să-l faci? Oamenii ăștia nu-și vor da seama de asta și din cauza aceasta nu vor primi prețul răscumpărării. Îl vor lua ușor, îl vor pierde. Satan este așa de priceput. În momentul acela Domnul Iisus Hristos știa că Petru îl va trăda. În momentul acela Mântuitorul știa că toți ucenicii vor fugi. În momentul acela Satan venea cu gânduri spunându-i: pe ei vrei tu să-i mântuiești? Păi cum să-i mântuiești, că ei nu vor fi în stare să înțeleagă ceea ce vrei tu să faci pentru ei? Mântuirea ta nu va fi înțeleasă de ei și va fi pierdută de către acești oameni atât de limitați. Și din nou venea la ei și din nou îi căuta și din nou îi găsea dormind. Și Mântuitorul măsoară timpul și spune: un ceas, cât timp a fost lupta asta? O oră. Timp de o oră Domnul Iisus Hristos a stat pe pragul acesta. Apoi a rostit cuvintele: nu după cum voiesc eu, ci după cum voiești tu. Și există în acest capitol o afirmație frumoasă, și anume: ruga Domnului Iisus respira numai supunere. A fost teribil de greu să accepte supunerea, dar odată ce a acceptat-o, din momentul acela, supunerea a fost un element care transpira din întreaga atitudine și poziția Domnului Iisus Hristos. Ființa lui întreagă, rugăciunea lui respira doar supunere. Așa s-a supus Domnul Iisus Hristos Tatălui Său. Adică nu ușor, adică complet, adică sfânt, adică plătind prețul răscumpărării. Are scena asta vreo legătură cu textul care spune: nevestelor, supuneți-vă bărbaților voștri ca Domnului? Are vreo legătură sau nu are? Pentru că am văzut în Vechiul Testament cum Dumnezeu înalță relația conjugală, o face frumoasă, o face plină de laudă și mă aștept ca Noul Testament să o desăvârșească. Și mă întreb, cum desăvârșește această imagine nou-testamentală relația de familie în cuvintele pe care le-am citit, și anume: fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului Cum se desăvârșește această relație? E interesant, în capitolul 6, Apostolul Pavel se adresează copiilor, de asemenea și în alte părți. Și copiii sunt învățați să se supună și să asculte. De unde iau ei modelul supunerii și ascultării? De la mama, așa este? Cum se supune mama, așa se vor supune copiii. Nu știu unde vedeți dumneavoastră supunere mai completă. Nu știu. Și nu știu cum o vedeți. Mă tot gândesc dacă eu, ca soț, în casa mea, demonstrez actul de supunere față de Dumnezeu și actul de supunere pe care Dumnezeu mi-l cere, astfel încât modelul de supunere să se vadă în viața mea. Evident, nu sunt chemat să ascult în primul rând de soție. Sunt chemat să ascult în primul rând de Dumnezeu, dar vreau să vă întreb, unde este actul de supunere exercitat mai puternic, în relația cu Dumnezeu sau în relația de cuplu? Vreau să vă spun că cerințele lui Dumnezeu au o conotație desăvârșită. De Dumnezeu trebuie să asculți în totul totului tot. De Dumnezeu a ascultat Abraham când și-a luat pe fiul său și l-a dus jertfă pe muntele Moria. Dumnezeu cere la un moment dat ascultare de el mai mult decât orice. Copiii vor vedea măsura în care tatăl ascultă de Dumnezeu și vor aprecia această ascultare spirituală tot atât de mult cât vor aprecia ascultarea oarecum pământească pe care o vor vedea în relația soț-soție. Suntem imagini ale cerului sau nu suntem nimic? Suntem imagini ale cerului. Bărbatul va trebui să asculte de Dumnezeu așa cum a ascultat Domnul Iisus Hristos de Tatăl. Uneori cu agonia din Ghețemani, pentru că deși am întrebat anterior dacă soția se regăsește acolo, cuvântul spune clar că Ghețemaniul este domeniul de lucru al soțului. El trebuie să asculte în felul ăsta. El este cel ce se luptă în rugăciune cu Dumnezeu. Iar copiii văd lucrul ăsta. Repet, suntem oglinda cerului. Apoi, textul continuă mai departe și îmi spune că în relația dintre soț-soție, soția a trebuit să se supună soțului, căci bărbatul este capul nevestei, versetul 23, după cum și Hristos este capul bisericii. Deci, dacă vorbim de supunere, cum ar trebui să se supună soția? Ca biserica. Adică, nu știu cum vedeți dumneavoastră lucrul ăsta, dar relația dintre soț și soție este vizibilă la nivelul bisericii. Înțelegem? Deci dacă soția se poate supune soțului, atunci și biserica se va putea supune lui Iisus Hristos. Altfel nu. Dacă soția nu se poate supune soțului, asta se va vedea în biserică și biserica nu se va putea supune lui Iisus Hristos. Tatăl este chemat să se supună lui Dumnezeu pentru a împlini porunca lui Dumnezeu în viața aceasta. Soția este chemată și ea să stea alături în jug cu soțul ei, supunându-se, formând astfel un jug comun, pentru că textul din 21 spune: supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Suntem împreună în același jug, numai că soțul împlinește porunca tatălui ceresc, iar soția urmează în oglindă ceea ce soțul a primit ca poruncă de la cer. Și iată-i împreună. Dacă biserica se va supune, este în funcție de modul în care soția și soțul reușesc să fie partener în supunere. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica sa și s-a dat pe sine pentru ea. Trăiesc într-o societate în care se vorbește foarte mult despre egalitate. Soția trebuie să fie egală cu soțul. Vă place să fie egală? Vreau să vă spun că mie nu. Și spun lucrul ăsta pentru că există un model mai bun decât ăsta. Și modelul pe care mi-l dă Scriptura e mai bun decât modelul egalității. Că egalitate înseamnă cam așa: soția mea să-mi coase un nastur la cămașă și următorul să-l cos eu. Eu merg afară, eu crap în două un buștean pentru lemnele de foc, următorul buștean trebuie să-l crape soția, sigur că da. Sunt eu fierar betonist? Nicio problemă. E și soția firar betonist. Ăsta înseamnă egalitate. Ne place? Spunem că da. Dar fiți atenți, citiți încă o dată ce scrie aici. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Cum să-ți iubești nevasta? Cum să-mi iubesc nevasta? Să-mi dau viața pentru ea. Păi știți că încep să nu mai înțeleg? Ajutați-mă dumneavoastră și spuneți-mi, păi cum să mai fie supusă Viorica dacă eu îmi dau viața pentru ea? Cum să fie supusă ea dacă eu îmi dau viața pentru ea? Îmi puteți explica? Că dacă îmi dau viața pentru ea, înseamnă că supusul sunt eu. Înseamnă că eu sunt cel dintâi care merg în direcția respectivă. Eu sunt cel dintâi. Mai e loc să se supună celălalt când eu sunt cel mai jos pentru că mi-am dat viața? Când eu sunt preș pentru că sunt acolo? Cine poate fi mai jos decât atât? În egalitate mă încurc. În modelul lui Iisus Hristos îl consider pe celălalt mai presus de mine însumi. Și pentru că el este mai presus de mine însumi, din cauza aceasta, nicio supunere nu înseamnă degradare. Nicio supunere nu înseamnă abuz. Nicio supunere nu înseamnă limitarea libertății celuilalt. Nici o supunere. Dacă eu îmi dau viața pentru celălalt, supunerea celuilalt față de mine, definiți-o dumneavoastră. Puteți să o definiți? E un fel de noblesse oblige aici. După ce ai aflat că Iisus Hristos a murit pentru tine, după aceea ce urmează? Decât să-i spui, Doamne, cuvintele tale sunt testament pentru mine. Dorința ta e poruncă pentru mine. Și uite așa, biserica de aici își face loc în familie. Și familia de acasă își face loc în biserică. Ați băgat de seamă biserici în care lupta pentru întâietate este definiția și identitatea acelei biserici? Ați băgat de seamă? Cunoașteți? Vine de acasă. Vine de acasă. Nu din altă parte. Am cunoscut un om, medic fiind, șef de clinică, care deținea clinica respectivă, având ca subordonați sau angajați în clinica respectivă o mulțime de alți medici. Acest medic era prim diacon la biserică, iar unii dintre angajații săi erau prezbiteri. M-au luit treaba asta și am întrebat și eu cum e posibil. Și mi s-a spus, are grijă de biserică în cele mai mici amănunte. Vede tot ceea ce este nevoie în biserică. Lucrează în biserică fără ca să-i spună cineva ceva. Și am întrebat și eu și în relațiile cu prezbiterii și mi s-a spus, este cel mai bun colaborator și slujitor în comitetul acela. Vine de acasă, să știți. Vine de acasă. Lucrurile se rezolvă acasă și se văd în biserică. Dumnezeu să ne ajute să nu ne fie rușine de supunere. Să știm că e modelul care ni l-a încredințat Iisus Hristos fiecăruia. Dumnezeu să ne ajute să nu ne simțim niciodată coborâți atunci când coborâm de bunăvoie. Să ne ajute Bunul Tată Ceresc să dorim să fim un model și un exemplu al cerului acasă și în biserică. Și biserica asta să fie binecuvântată de oameni care au învățat să-și dea viața pentru ca alții să poată să aibă loc să se supună. Este o urare pe care o fac bisericii. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Oh.
Să fim balsam, nimic nu-i mult.